Ви слухаєте подкаст «Свобода за тиждень». Цього разу про те, якою буде зовнішня політика Джо Байдена щодо України, почуємо експертів. Шлях до ЕМІ-2020 американця українсько-індуського походження. І якою ціною вдалося здобути гідність? 18 лютого виповнилося 7 років від дня відліку нових подій в Україні. Мене звати Людмила Ванник, і я зібрала для вас усе найцікавіше, що лунало протягом тижня у програмах «Радіо Свобода». Вітаю! У Києві на Алеї Героїв Небесної Сотні 18 лютого відбувся молебень пам'яті загиблих учасників Революції Гідності. 7 років тому, 18 лютого 2014-го, розпочався триденний період, упродовж якого загинуло найбільше учасників Революції Гідності. За лічені години силовики скоротили територію протесту до частини Майдану Незалежності. Триденне протистояння завершилося 20 лютого розстрілом десятків людей. 7 років тому режисер Володимир Бондаренко в ніч із 18 на 19 лютого був поранений у стегно і спину під час протистояння з силовиками. Досі він відчуває болі. Чоловік розповідає Радіо Свобода, що готовий вийти на протест ще не раз. І ні про що не жалкує, та все ж якою ціною вдалося здобути гідність?
Ось на цьому місці, ну десь приблизно, я не знаю, ну так як сніг отут зараз. Хлопці кинули щити і не знаю, що там було, чи там щось взривалося, чи я не знаю, чи постріляли їх сильно. Покидали щити і все, і вони лежали. І тут стоять люди, тітоньки, там, діди, діти, що попало, коротше. І я кинув той чай, пішов, підняв щит, два щита підняв і став закривати оцю дирку. Ну і хлопці підтягнулися, і ми тут закрили повністю цей периметр. І десь ну, до третьої ночі стояли, там співали пісні, здвигали щити, кидали там шини, палки, що попало. Ну хлопці там стріляли з тих своїх рогаток, чи я не знаю, що. У нас зброї так не було, а так от дитячі забави.
Гей, долиною, гей, широтою знадобиться.
Я стою так от, і воно тут зривається щось там, я не знаю, стріляю, звідти постійно вогонь іде, і відчуваю такий бух, такий, ну я думав, граната, світошумова там кидали, різні, і відчуваю, що я ног не відчуваю, ну розумію, що я не відчуваю ног, думаю, контузія серйозна, ну там вони ж всіми, як його, з гайками там щось ліпили, і в мене ноги просто раз підкосилися, і просто не відчуваю ніг. Я так впав і ну, щити кинув, звісно, і отак от на руках стою, думаю, зараз пройде там хвилин 10-15, контузія і мене, знову встану, все буде нормально. Але я, блін, бас, не стою і все, ніг нема. У мене отака дірка, якраз от зайшла куля, як я стояв, 12-й калібр на медведя, Жакан називається. От вона мені так раз прямо в бочину. Що мені дійсно розбитий хрестець, там все розірвано, і там і куля була, і там ще й залишився від кулі контейнер. Така пластикова штука кругла. І саме цей контейнер, він розвалив мені повністю хребет, і там пошкодив нерви, там цілий вузол. Ну, от. І мене зразу на третю операцію. Тобто зразу раз, два, три, там такі наркози були, що я вже молюся, кажу, Господи, ну помру так помру, але якось не хотілося б. Оці події, що тут почали відбуватися, я хлопців там стріляли просто з АКМів там і так далі. Я не ішов Янкович втік. Я таки лежу і не вірю своїм очам просто. Ну з одного боку, да, там радість, що перемога, а з іншого боку, я не знаю, ну просто.
Бік вулиці Грушевського, бік вулиці Інститутської. Медик терміново до сцени.
Я вийшов, однозначно вийшов би ще раз, але я не хотів би більше таких наслідків. Багато хто каже мені, що жаліємо людей, але це все в сенсі політичному, в сенсі країни, все це було даремно. Тому що як були при владі там свині тоді, потім прийшли якісь там хижі, я не знаю, коти, і звірі нами досі керують. І що їм сказати, я хочу, я не знаю, що їм сказати. Я хочу, щоб їх смерть, їх вчинки, їх цей подвиг, щоб він не був марний. І не так вже не марний, тому що ми дійсно відстояли свою честь, свою гідність. Ми відстояли право бути собою. Але ціна. І більше їм, ну що їм, їм нічого вже, знаєте, все, їх нема. Їм вже нічого тут не потрібно, вони не знають, що тут. І ми не знаємо, що з ними. І для наступних, треба казати, для наступних поколінь. Для дітей, для того, щоб вони от мали в собі оцей стержень. От наше наступне покоління, щоб вони не змінювали собі, не змінювали принципом, вірі не змінювали, щоб були дійсно справжніми такими, знаєте. Навіть не гордими, а гідними українцями.
Якою є ситуація з коронавірусом в Україні? У Міністерстві охорони здоров'я кажуть, що ситуація стабілізувалася. За 2 місяці кількість тих, хто захворів на COVID-19, зменшилася у 3 рази, кажуть вони. Влада пояснює це жорстким 3-тижневим карантином, запровадженим після Нового року. У медпрацівників та волонтерів є і інші пояснення позитивної динаміки. Репортаж Радіо Свобода.
На початку грудня за добу в Україні виявляли 14 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус. Зараз в середньому 3 тисячі захворілих на добу.
Проміжна перемога в боротьбі з COVID-19. Ви бачите, що майже 3 рази зменшилась кількість захворюваності в нас в країні.
Міністр охорони здоров'я наводить статистику. За перший тиждень грудня в лікарню потрапили 28 тисяч хворих на COVID-19. 2 місяці по тому, за тиждень з 1 по 7 лютого, 17 тисяч. Графік із показниками захворюваності виглядає ще позитивніше. Такі цифри викликають подив у фельдшера з Харкова, яка щодня їздить додому ставити крапельниці і робити уколи хворим на коронавірус.
Ну, больних багато. Тобто, щоб спад був, я б не сказала.
Олена 35 років пропрацювала фельдшером швидкої допомоги в Харкові. Вийшла на пенсію і стала волонтером в організації, яка безкоштовно доглядає за хворими на дому. За призначенням лікаря Олена приїжджає робити ін'єкції пацієнтам із коронавірусом. Багато її підопічних, каже вона, хворіють вже по другому колу.
Тяжелые есть больные, мы их и госпитализируем в стационары.
Чому в Україні зменшилася статистика захворюваності, Олена може лише припускати.
Наверное, менше тестируется, мне так кажется.
Результати тестів, каже, теж не завжди показують справжню картину.
Поліклініки можуть здати аналіз там отрицательний, в платній лабораторії аналіз положительний. А платна лабораторія, ви представте ціни.
Проте українські лікарні більше не переповнені хворими на коронавірус, розповідає лікар-пульмонолог Світлана Гук. Відділення, які раніше перекваліфікували під COVID-19, повернулися до колишньої роботи.
455 коїв, 19% заповненості. Понимаете? То есть это нельзя объяснить только тем, что неправильно тестируют. Потому что как бы тестировали или не тестировали, человек, которому вот реально плохо, у него низкая фильтрация, он попадет в больницу, правильно? Вызовет скорую, и он поедет.
Медик сама двічі перехворіла коронавірусом. Вона каже, що точної відповіді на питання, чому статистика захворюваності покращилася, лікарі дати не можуть. На її думку, факторів кілька. Погоджується із МОЗ, що жорсткий локдаун в країні і карантин вихідного дня знизили наплив нових пацієнтів, підтримує і фельдшера з Харкова, що здавати тести на COVID-19 люди стали менше.
Часто зустрічаю ситуацію, коли в сім'ї заболів один чоловік, його продіагностували як ковідного, жена, діти і батьки вже не здають тести, вони просто на рівні сімейного врача їх супроводжують, і вони вже не попали в статистику.
У статистику не потрапила Анна Воробйова з Одеси. Спочатку захворів її чоловік, через кілька днів і вона сама. Кашель, температура і відсутність нюху не змусили подружжя здати тест на коронавірус. Подружжя перехворіли вдома, консультуючись з лікарем телефоном.
Виходити в такому болезненному стані на вулицю в плохую погоду казалось опасним для здоров'я. Второе, знаходитися серед людей, які також можуть бути больними коронавірусом, якщо у нас не коронавірус, показалось опасним. Потому что в таком ослабленном состоянии может присоединиться и еще коронавирусная инфекция. И, конечно же, очень важный фактор – это сумма, которую нужно заплатить за двух человек, это практически 2000 гривен, при том, что лекарство стоит достаточно дорого, при том, что непонятно, как поведет себя заболевание и какие потребуются еще средства на выздоровление, показалось это неоптимальным.
Те, що в Анни і в її чоловіка дійсно був коронавірус, пара дізналася постфактум. Одужавши, вони здали тест на антитіла і отримали позитивний результат. Але тих, хто перехворів, статистика не враховує. За даними ВООЗ, на 12 лютого Україна займала 75-те місце у світі за кількістю хворих. Сусідня Польща на 49-му місці, Росія на 59-му.
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров уже кілька днів говорить про погіршення відносин Росії та Європейського Союзу. Керівник МЗС Росії заявив, що не виключає навіть розриву відносин із ЄС. Що криється за цими погрозами? Про це міркує політичний оглядач Радіо Свобода Віталій Портников. Раніше стало відомо, що Європейський Союз готує чергові санкції щодо Росії у зв'язку з ув'язненням російською владою опозиційного діяча Олексія Навального.
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров вже котрий день поспіль говорить про можливість подальшого погіршення, навіть розриву стосунків Російської Федерації з Європейським Союзом. Спочатку Сергій Лавров говорив, що Росія готова до розриву таких стосунків. Однак після того, як його м'яко поправили з Кремля в особі прес-секретаря президента Російської Федерації Дмитра Піскова, Лавров, як це завжди буває з очільником російського зовнішньополітичного відомства, трішечки перелаштувався і тепер говорить, що це не Росія бажає припинити стосунки з Європейським Союзом, а Європейський Союз робить все можливе, щоб припинити стосунки з Росією. І навіть говорить про те, чому Європейський Союз це робить і у чому він завинив перед Кремлем. Як виявляється, насамперед в тому, що підтримав Україну після того, як Росія розпочала агресію після цієї країни, анексувала Крим і вела власні військові формування на окупованій тепер території Донецької і Луганської. Луганської областей. А ще Європейський Союз, виявляється, відгорожується від російської мови, російської культури і не підтримує російськомовне населення. Тобто, фактично, робить все те, що намагається зробити Росія. Адже саме Російська Федерація пояснює свої агресивні дії тим, що вона підтримує російськомовне населення. Як бачимо на прикладі Донбасу чи Криму за допомогою Збройних сил. А у Європейському Союзі вважають, що культуру треба підтримувати за допомогою відповідних інституцій, книжок, концертів, виставок. Якщо розповісти Сергію Лаврову, скільки було таких виставок, концертів в усіх країнах Заходу останніми роками, присвячених саме російській культурі, він, напевно, здивувався. Але, звичайно, мова тут не про культуру. Коли говорять гармати, музи мовчать. А Росія зараз намагається розмовляти із своїми сусідами мовою гармат, а із Європейським Союзом мовою ультиматум. І те, що зараз обрано такий жорсткий тон, теж не має дивувати. Адже саме після того, як до Москви завідав Верховний комісар Європейського Союзу з питань зовнішньої політики Жозеп Барель із намаганням якось покращити стосунки між Москвою і Європейським Союзом, дати можливість Москві пояснити, чому вона так діє по відношенню до власної опозиції, до власних громадян, яких розганяють силовики, після цього було обрано саме такий жорсткий тон. Росія не збирається пояснювати європейцям, чому в цій країні авторитарний режим. Росія не збирається йти на поступки європейській дипломатії, навіть якщо ця європейська дипломатія хотіла б досягти якихось компромісів. Росія взагалі ні з ким, ні про що не збирається домовлятися. Вона бажає, щоб її ультиматуми приймали як належне. І це, як бачимо, видно і у перемовинах з Україною щодо окупованих територій Донбасу, і з Європейським Союзом, коли мова йде про необхідність поважати ці зобов'язання, які Росія сама на себе взяла, скажімо, які що коли вступала до Ради Європи. І оце безсилля захистити свою позицію з правової, з цивілізаційної, так мовити, точки зору, і призводить до жорсткої риторики Сергія Лаврова та інших російських можновладців. А що можна ще сказати, коли аргументів немає? Тільки погрожувати розривом стосунків.
Якою буде зовнішня політика Джо Байдена щодо України? Експерти та представники дипломатичних кіл переконані, що в Україні нарешті з'явилася можливість для перезавантаження відносин зі Сполученими Штатами. З експертами розмовляла Ірина Соломко.
Незважаючи на те, що президент США Джо Байден та його український колега Володимир Зеленський досі не мали телефонної розмови, Мелінда Герінг, заступниця директора аналітичного центру «Атлантична Рада», переконана. Це не означає, що для нової влади Україна перестала бути пріоритетом.
Україна є головним пріоритетом для адміністрації Байдена. Держсекретар та міністр закордонних справ вже провели розмову. Ми знаємо, що президент дуже піклується про Україну і про долю Східну.
Експертка додає, в останні кілька тижнів Київ надіслав низку важливих сигналів про те, що Україна прагне поглибити відносини зі Сполученими Штатами, а також шукає шляхи показати серйозність своїх намірів щодо реформ.
Дубінського вигнали з фракції «Слуга народу». Вперше почався рух щодо реформи СБУ. Вона була прийнята в першому читанні. Три великі канали, які були нічим іншим, як російською пропагандою, заборонені. Оголошено і про реформу у «Укроборонпрому».
Мелан Вервір, колишня високопоставлена американська дипломатка, яка довгий час була залучена в україно-американські відносини, каже, у Вашингтоні були занепокоєні рішенням Конституційного суду щодо згортання боротьби з корупцією.
Переконана, президент Байден буде продовжувати підкреслювати необхідність реформ, адже це сила України та її демократії. Впродовж своєї політичної кар'єри президент Байден демонстрував свою підтримку Україні. Сподіваюся, що це призведе до тих змін, які потребує Україна. Важливо, що у нашому уряді відбулися зміни і є чітке зобов'язання працювати з Україною.
Лю Кофі, директор Центру дослідження зовнішньої політики імені Елісон, додає, серед важливих кроків, які необхідні Білому дому для побудови ефективних та конструктивних відносин з Києвом – призначення посла. І на цій посаді він бачить не професійного дипломата, а політика.
Через характер відносин між США та Україною, також через те, що Україна перебуває на передовій боротьби з російською агресією в Європі, я особисто вважаю, що це має бути політичне призначення. Тобто майбутній посол має бути добре обізнаним зі ситуацією, а також близький до президента США.
У той же час експерт додає, через непросту внутрішню ситуацію США, зокрема з коронавірусом, наразі увага і президента, і Конгресу зосереджена на її оперативному вирішенні.
Окрім того, законодавці повинні затвердити призначення десятків, якщо не сотень, вищих державних чиновників, у тому числі і наступного посла в Україні. Тому це відбудеться не швидко.
Вервір, у свою чергу, звертає увагу на погіршення ситуації щодо дотримання режиму припинення вогню на сході України.
Я особисто була там рік тому. Ковід ще більше погіршив ситуацію. Цьому жахливому насильству має бути покладений край. Тож сподіваємось, що у цьому плані буде більше прогрес.
Про те, що адміністрація Байдена може застосувати нові інструменти тиску на Росію, говорить і Герінг. За її словами, експертне середовище неодноразово звертало увагу на те, що час спробувати щось інше.
Ми входимо у сьомий рік протистояння, тож давайте об'єднаємо найкращих людей та запропонуємо новий підхід. Одна з ідей – це умовні санкції. Сказати росіянам, якщо ви не виводите своїх людей та озброєння за межі визнаних кордонів України впродовж року, ми посилюємо санкції. Інший варіант – спробувати агресивнішу тактику на переговорах, щоб Сполучені Штати грали роль у мінських перемовинах. Для цього міг би бути призначений спеціальний посланник. І ще один варіант – створення Будапештського формату, коли будуть залучені усі гравці, що вели перемовини у 1994-му.
У той же час Лю Кофі не радить очікувати на швидкі кроки нової адміністрації не тільки щодо ситуації на сході України, а й в цілому у зовнішній політиці.
Увесь світ бачив, наскільки розділена Америка. Кадри із захоплення будівлі Капітолію з 6 січня. Складна економічна ситуація, яка погіршилася через пандемію. Тому головні акценти цієї адміністрації зараз – це подолання внутрішніх проблем. Я знаю, що для наших міжнародних друзів це може бути розчаруванням, але це реальність. Її треба розуміти та терпляче ставитися до цього.
Незалежна наглядова рада Facebook має постановити, чи було рішення щодо цензури публікацій Дональда Трампа правомірним, або ж його сторінки мають бути відновлені. У чому суть проблеми, дізнаємося від Уляни Телюк.
Дональд Трамп має до діла не лише з імпічментом у Сенаті, але й наглядовою радою Facebook, що має вирішити долю його заблокованих акаунтів.
Це свого роду експеримент. Я думаю, багато людей вважають, що за цим майбутнє, оскільки альтернатива така: або правила встановлюватиме уряд, або Фейсбук і Марк Цукерберг прийматимуть ці рішення.
Енді Бауні, журналіст з Індонезії, один з 20 членів ради, що була створена восени минулого року, і має повноваження робити рекомендації стосовно контенту користувачів платформи.
Ми, звичайно, у своїх рішеннях керуємося правилами Facebook, цінностями компанії та міжнародними нормативами про права людини.
У минулому члени наглядової ради рекомендували компанії Facebook скасувати рішення про видалення постів Дональда Трампа, що компанія зробила. Однак після виступу президента на мітингу 6 січня Facebook звернувся до ради з проханням вирішити, як діяти у випадку промов світових лідерів. Експертів між тим турбує сама ідея існування наглядової ради.
Це ніби як компанії Walmart, Aston Martin чи Jaguar вирішують створити свій власний суд. І це насправді дуже дивно.
На думку професорки, Facebook поводиться як суверена держава з власною судовою структурою.
Що більше людей обговорюють, що робить рада, то менше запитують, чи взагалі вона повинна існувати.
На погляд інших експертів, проблема тут у відсутності державного регулювання, яке легко заповнюють технологічні компанії.
Це не вирішує структурних проблем бізнес-моделі чи поширення ненависті в соцмережах, спричинених алгоритмами, про які, я вважаю, треба говорити.
Втім, Енді Бауні наголошує, рада не прагне замінювати закони.
Ми не розглядаємо себе як заміну законам у різних країнах. Це вирішувати їм. Ми тут, щоб розібратися з контентом.
У раді кажуть, наразі збирають коментарі й думки громадськості щодо заблокованих акаунтів Трампа і обіцяють оприлюднити свої висновки найближчим часом.
А на закінчення цього подкасту розповім вам про зірковий шлях американця українсько-індуського походження Андрія Пареха. Він режисер і володар не лише вишиванки та шароварів, а й премії «Еммі-2020», яку він отримав за роботу над популярним серіалом каналу HBO «Succession». Але чи знаєте ви, що його шлях до успіху почався саме з України? Розповідь Христини Шевченко.
Він є оператором-постановником більше десятка незалежних американських стрічок, серед яких «Блакитний Валентин», дружина доглядача зоопарку «Мадам Баварі». Як режисер зняв окремі серії відомих і визнаних критиками серіалів «Вартові» та «Спадщина».
And the Emmy goes to Andre Parkett, «Succession».
Так, Андрій Парах отримує «Еммі-2020» за найкращу режисуру третього епізоду телехіта «Спадщина» каналу HBO.
He's gonna destroy the company.
Emily, you gonna do something?
Переможець, ім'я якого так і не зміг правильно промовити ведучий церемонії Джиммі Кіммел, походить з українсько-індійської родини. Мама Андрія з Лемківщини.
Я мати українка.
Моя мати українка. Отже, моя бабуся і дідусь були з Перемишля. Вони покинули місто у 1938-му та через війну попали до таборів у Німеччині. Там і народилася моя мама. Потім у 46-му чи 47-му мої дідусь і бабуся прибули до Штатів. Моя мама виросла у місті Вілмінгтон, штат Делавер, де була невелика українська громада. Вона познайомилася з моїм батьком у Делаверському університеті.
Після весілля батьки переїхали до Міннеаполіса. Там і ріс Андрій. Вплив української родини був значно більшим, аніж індійської.
Я
відчував більше свою українську сторону, бо мій тато, коли залишив Індію, він відірвався від своїх традицій, а мама – ні. Я ходив в українську недільну школу, ходив на українські танці, одягав свої шаровари та червоні чоботи, мою вишиванку. Також я ходив до української церкви. Це тривало з дитячого садка до 15-річного віку.
Тато наполягав, щоб Андрій став лікарем, та хлопці не лягло серце до лікарської професії. Він залишив підготовчий медичний коледж і поїхав подорожувати. У 92-му вперше відвідав Україну. Саме під час мандрів серйозно захопився фотографією і почав знімати нові місця. Зрештою, хобі переросло у захоплення. Андрій переїхав до Нью-Йорку, де поступив у школу мистецтв Нью-Йоркського університету. Талант, а головне – важка праця, каже Андрій, дали плоди.
Ви знаєте, мої деякі одногрупники з кіношколи, вони не знімають фільмів, але вони були там одночасно зі мною. У нас були однакові можливості. Коли я навчався в кіношколі, я зняв 50 короткометражних фільмів. Тоді в мене не було дітей. Я міг почати працювати о 5 ранку і закінчувати в 11 вечора.
За 20 років роботи у кіно Андрій зумів себе зарекомендувати як блискучий оператор, а тепер уже і режисер. Хоч це і додало, каже, сивого волосся.
Це миле сиве волосся від багаторічного тиску. Ви знаєте проблему з американським телебаченням? На дуже високому рівні це те, що у вас повно грошей, але немає часу. У вас 12 або 13 днів, щоб відзняти одну годину телебачення. Я завжди хочу, щоб було більше місця для незалежного кіно, близького до європейського зразка. Воно більш інтимне, не таке грандіозне, бо вони не можуть собі цього дозволити, так? Але історії є більш людяними. Я набагато більше зацікавлений робити таке кіно.
Його натхненням були фільми Андрія Тарковського «Іванове дитинство» і «Крила» Лариси Шепідько. Андрій часто відвідував Україну, працював там і навіть зняв кілька реклам у Києві. Поживши на дві батьківщини, заплутався.
Перебуваючи у Штатах, я відчуваю себе українцем чи індійцем, а тоді, коли я перебуваю далеко від Штатів, відчуваю себе американцем.
Ось так застряг поміж культур Андрій із самого дитинства. Згадує, коли ходив американську школу, його не вважали американцем, а коли приходив українську, у ньому не бачили українця.
Я ніколи не вписувався в українську школу з моїм-то кольором шкіри. Особливо в штаті Міннесота на нашій шкільній фотографії море блондинів і одна коричнева пляма. І тоді, на той час, я говорив українською найкраще з усього класу. Я старався компенсувати те відчуття, що я не належу до них.
Тож свою промову на Емі він присвятив тим, хто не вписується в загальноприйняту норму.
Я хочу присвятити цю нагороду всім дітям, в яких ім'я таке, як моє, що важко вимовити. Хто не виглядає, як усі однокласники, хто почуває себе аутсайдерами, яких бачать як американців через дефіс, а не просто американцями. І це Еммі – нагорода для всіх нас.
Отже, головне – не зраджувати своєму корінню і завжди залишатися собою, як би важко це не було. Це був подкаст «Свобода за тиждень» із Людмилою Ванник. Дякую, що розділили зі мною свій час. За тиждень зустрінемося, аби були здорові.